на хвалях «Ночної свободи» у студії Ольга Короткевич. Вітаю усіх, хто долучився до нас і тих, хто з нами від початку. Тридцять хвилин залишилося до завтра, і ви ще почуєте. Сьогодні Міжнародний день без палення. На гэтую тему наші досліди. Правы курцоў у свете і меркаванні людзей. Што горш, піць ці курыць?
Я курю з 6 лет. Не могу бросить. А мне 70.
Репортаж са здымачнай пляцоўкі. У горадні расейцы здымаюць фільм пра СМЕРШ. Кінагляд Максима Жбанкова, чарговы агляд беларускага інтэрнэту, у начной чытанцы паэт Леанід Дранько-Майсюк. Зноў нагадваю наш тэлефон у Менску 266-39-52. Званіце круглыя суткі, вашы меркаванні гучаць у эфіры. А зараз зноў выпуск навіну Ганна Соус.
Яшчэ раз вітаю вас. Сёння з нагоды чарговага дня салідарнасці з беларускімі палітвязнямі і сем'ямі зніклых прайшлі акцыю Беларусі за яе межамі. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікала беларускія ўлады неадкладна вызваліць лідара «Маладога фронту» Змітра Дашкевіча, які адбывае пакаранне ў калоніі строгага рэжыму. У Варшаве да эстафетнай галадоўкі салідарнасці з палітвязнем Александрам Казуліным далучыліся яшчэ два чалавекі. Правядзенне другога кангрэсу дэмакратычных сілаў запланаванае на пачатак сакавіка. Падрыхтоўчы камітэт узначаліў Александр Бухвостаў. У Магілёве міліцыянты са здымачнай групы беларускага тэлебачання наведалі сустрэчу ў прыватным доме грамадскіх актывістаў з намесніцай старшыні чэшскай партыі зялёных Данай Кухтавай, дырэктарам вышэйшай школы журналістыкі ў Празе Рудольфам Вывадай, якая сустрэча адбывалася ў прыватным доме. Бацькоў салігорскіх школьнікаў пакаралі за здзек з дзяржаўнай сімболікі. Паўсотні машын з расійскімі цукеркамі спыніліся на беларускай мяжы. Цяпер да міжнародных падзеяў. Міністр адукацыі Іраку паведаміў, што некаторых супрацоўнікаў гэтай установы, выкрадзеных два дні таму, забілі і іншых катавалі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў сёння ў Сінгапуры, што азіяцкі рэгіён становіцца надзвычай важным для ЗША. Як паведамляе агенцтва Ройтер, у Багдадзе выкрадзеныя пасажыры 6 мікрааўтобусаў. Паліцыя кажа, што не ведае колькасць закладнікаў. Нямецкае агенцтва Deutsche Presseagentur са спасылкай на іранскі тэлеканал паведамляе пра 60 забітых пасажыраў. У Сан-Францыска на 95-м годзе жыцця памёр вядомы амерыканскі эканаміст лаўрэат Нобелеўскай прэміі Мілтон Фрыдман. НАТО трэба надаваць болей увагі забеспячэнню энергетычнай бяспекі краінаў сябраў арганізацыі. Пра гэта заявіў генеральны сакратар НАТО Яп де Хопсхефер на сустрэчы з прэзідэнтам Румыніі Траянам Басэску. Іракскі прэм'ер-міністр Нуры Аль-Малікі заявіў сёння ў Анкары, што зробіць усё, што ў ягоных сілах, каб падтрымаць, каб захаваць тэрытарыяльную цэласнасць краіны.
У эфіры «Свабода» і зараз прагноз надвор'я на заўтра, 17 лістапада. У Баранавічах плюс 7, плюс 9, у Бабруйску і Горадні Менску плюс 6, плюс 8. У Берасці да 10 градусаў цепла, Віцебск мінус 1, плюс 3. Гомель, Магілёў, Полацак плюс 4, плюс 5. Паўсюль без ападкаў. Так паведамляе інтэрнэт-сайт «Метэ.бівай». Двойчы на год адзначаюцца дні, прысвечаныя праблеме палення. 31 траўня – усясветны дзень без тытунёвага дыму і 3 чацвер лістапада – міжнародны дзень адмовы ад палення. Абодва дні з'явіліся з ініцыятывы міжнароднага таварыства анколягаў. Мэта – прыцягнуць увагу грамадскасці да негатыўных медычных наступстваў палення. Аб праблемах палення ў Беларусі расказвае Ігар Карней.
Паводле звестак Міністэрства аховы здароўя, у Беларусі паляць 42% насельніцтва. З іх 64% мужчыны і 19% жанчыны. Для параўнання, у Расіі паляць 37% жыхароў, ва Украіне 36%, у Японіі 31%, у Вялікай Брытаніі 25%, у ЗША 22%. Лекар-гігіеніст адной з менскіх клінік Алена Афанасева кажа, што даказаная сувязь паміж ужываннем тытуню з 12 формамі раку. Каля 30% усіх пухлінаў і смяротных вынікаў ад анкалогіі так ці інакш звязаныя з паленнем. Менавіта таму, як кажа спадарыня Афанасева, можна зразумець страх бацькоў, якія перакананыя. Іх дзеці прызвычайваюцца да палення яшчэ ў школе.
У мяне вообще складывается впечатление, что в каждой школе количество постоянно увеличивается, приходят родители, которые не знают, что делать, им однозначно нужна помощь.
У 7-8 класах беларускіх школаў сістэматычна паляць да 10% вучняў. У 9-10 ўжо каля 20%. Ва ўзросце 15-19 гадоў паляць да 40% юнакоў і 7% дзяўчат. Амерыканскія даследчыкі сцвярджаюць, што менавіта маладыя людзі, якія запалілі да 18 гадоў, не могуць развітацца з цыгарэтай да канца жыцця. У заходніх краінах з паленнем змагаюцца рознымі спосабамі. Усё больш пашыраецца спіс грамадскіх месцаў, дзе паліць забаронена. На цыгарэтных пачках усё часцей змяшаюць не толькі папераджальныя надпісы пра шкоду палення, але і візуальны малюнак, прыкладам выяву лёгкіх хворага на рак. У беларускіх кавярнях чалавек з цыгарэтай справа звыклая. Адзін з рэдкіх рэальных крокаў – забарона на продаж тытуню метадам самаабслугоўвання. Гандляр мусіць асабіста пераканацца, што курцу ёсць 18 гадоў. Каардынатар Усясветнай арганізацыі аховы здароўя супраць палення Уладзімір Сякач кажа, нават ініцыятыва разнастаіць папераджальныя надпісы на пакунках не знайшла вялікай падтрымкі.
Мы предлагалі, чтобы эти надпісы былі разныя і менялись з перыядычнасцю раз в квартал, раз в полгода хотя бы, да, чтобы глаз не привыкал, то в документе звучит фраза «одна из этих надписей». Они, получается, сказать, вот как юридически, эти надписи могут просто сами выбирать. Но в любом случае, я считаю, что все равно это сдвиг.
Згодна з дадзенымі моніторингу Міністерства аховы здароўя Беларусі, болей за іншых паляць працаўнікі сельскай гаспадаркі. Пасля ідуць навучэнцы професійна-тэхнічных вучэльняў, беспрацоўныя, студэнты, службоўцы.
Дасылайце нам свае ідэі для начных рэпартажаў, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Сёння міжнародны дзень адмовы ад палення, мы працягваем гэтую тэму. Курцам у краінах еўрапейскага звязу становіцца ўсё складаней. Да забароны на паленне ў грамадскіх месцах у большасці краінаў звязу ў хуткім часе можа дадацца забарона на працу ў шэрагу кампаній. Больш падрабязна пра гэта раскажа Ганна Соус.
Антытытунёвае лобі ў Еўропе набірае моц. Нядаўна Еўракамісія папярэдзіла: «Паленне небяспечна для вашай працы». Так ці прыкладна так павінен быць сфармуляваны надпіс, які ў хуткім часе будуць друкаваць на цыгарэтных пачках. Еўракамісія вызначыла, калі тая ці іншая фірма ад самага пачатку ў аб'яве аб свабоднай вакансіі выключае курцоў з колькасці патэнцыйных супрацоўнікаў, гэта не супярэчыць антыдыскрымінацыйнаму еўрапейскаму заканадаўству. Брусель не бачыць нічога дрэннага ў тым, што адна ірландская фірма выключыла курцоў з колькасці сваіх патэнцыйных супрацоўнікаў. Цяпер такая практыка будзе пашырацца. У некаторых краінах еўразвязу, напрыклад, у Італіі і Ірляндыі, забаронена паліць у рэстаранах. Нават у Нямеччыне, якая раней лічылася раем для курцоў, рыхтуецца новае заканадаўства, згодна з якім будзе забаронена паліць у грамадскіх месцах ад 1 студзеня 2007 году. Некаторыя нямецкія федэральныя землі настойваюць на забароне аўтаматаў, якія прадаюць цыгарэты, каб спыніць доступ да іх непаўнагадовых. Цяпер вось і французскі парламент абмяркоўвае, ці не трэба ўвесці забарону на паленне ў рэстаранах, барах, кавярнях ці на Эйфелевай вежы. Дарэчы, многія французы да гэтай ініцыятывы ставяцца вельмі скептычна. Вось у Турэччыне апошнім часам пачалі паўсюль з'яўляцца чырвоныя таблічкі «Паленне забаронена». Краіна, якая мае намер уступіць у еўразвяз, гэтаксама збіраецца прыняць антытытунёвы закон. Дадам, што Турэччына – гэта краіна, дзе люлька, цыгарэты і наргіле з'яўляюцца стылем жыцця. І адметна, што большасць грамадзянаў Турэччыны заявіла пра гатовасць ахвяраваць рытуалам, каб толькі выконваць еўрапейскія законы. Злучаныя Штаты Амерыкі – найвялікшы вытворца тытуню ў свеце, але адначасова самая дасведчаная краіна ў барацьбе з паленнем. У Лос-Анджэлесе яшчэ ў 2004 годзе была прынятая пастанова аб забароне палення на пляжах. Год таму падобная ініцыятыва была прынятая і на адным з італьянскіх пляжаў. А вось сёлета ў красавіку з'явіўся першы ноўсмокінг-пляж у Іспаніі на ўзбярэжжы Коста-Брава. Забарона паліць дзейнічае і на большасці пляжаў Аўстраліі.
Дзякуй і на завяршэнне гэтай тэмы. А пытанне, што горш, піць ці курыць, адказваюць жыхары Гомелю.
Хочу курить, выпить немножко можно.
Лучше умереть от рака легких, чем от цирроза печени.
Пить хуже. Пьянь – это есть пьянь. Я курю с 6 лет, не могу бросить, а мне 70. Я могу меньше курить, а если пьет человек, деградация у него, он уже без чарки не может.
Я лучше буду курить, чем буду пить. Женский алкоголизм – это неизлечим.
К курению больше привыкаешь, пить можно бросить. Курить бросить – это сила воли надо большая.
Куру.
и употребляю алкоголь. Я завоевывал Чернобыль. Мне один профессор сказал, пей понемножечку красного венца. А я как начал красное венцо пить, так и до белого добрался.
Пить, наверное, хуже. Покурил, бросил. А когда пьешь, у человека алкоголизм.
Наверное, пить. Потому что рушится семья из-за этого зеленого змея. Рушится отношения вообще с людьми.
Я, наверное, лучше буду курить, чем пить. Не могу бросить. Нет силы воли, наверное.
Безалкогольное пиво мы с тобой пили, а за окном мельготели речки дыбали. Безалкогольное пиво, безалкогольное пиво, шкода, что еньшее пиво, пить за спином не можливо. І ось ми випили по літри, потім і по три, і відчувається, як я новий дочав внутрі. Безалкогольне пиво, безалкогольне пиво, шкода, що інше пиво, пить за спиртом неможливо. Голова болить, клянуся боли ніколи. Я не буду пить безалкогольное пиво. Безалкогольное пиво. Тому что это пиво на меня зробить счастливым. Безалкогольное пиво. Безалкогольное пиво.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Протягиваем огляд белорусского сетева. На сайте истории Новоградка и Новоградчины можно прочитать наступное. Белорусский историк Игорь Пушкин доследовал тему походжения этого прозвища. И он пишет, что Александр Сергеевич Пушкин выводил свое прозвище от Рыгора Пушки, який у 13-м стагодзе пришел с Новоградка. Некоторые доследчики походжение прозвища связывают со словом «пушка», как позначение артиллерийской зброи. Але у 13-м стагодзе такой зброи тут еще не было, значит, на початку слова «пушка» мела інший сенс. И он есть у белорусской и польской мовах. У белорусско-российском словнику написано «пушка», «пушечка», «коробка», «коробочка». Сайт «За кубком капучино у Менску» знайоміць с кавярнями столицы Беларуси, с тем, какие яны мають интерьер, якая там обслуга и якость ежи и напоев. Своими уражаннями от наведывания кавярняў делятся две авторки сайту – Хайди Смит и Наталья Булва. Так, после вечеры у ресторане «Поющие фонтаны» яны написали: «Гэта одно из наших улюбленных мест у Менску. Будьте уважливые. Тут можно заплатить 12 тысяч белорусских рублей за звычайный кубок горбаты». А вот еще одно уражение. У кавярни под назвой «Куток Парижа» нам хотелось почуть Эдит Пиаф, Патрисию Кас и Кала Бруни. Але, на великий жаль, мы вымушены были терпеть Аурил Лавин и Дайдо. До речи, сайт «За кубком капучино у Менску» занял другое место у конкурсе белорусских контент-проектов 2006 года. Не забывайтеся досылаць свае ідэі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Телефануйте на менский аутоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Ночная облога, Дмитрий Подберезки. Я сейчас встретимся.
Фото свободы.
Ваш погляд на белорусское життё.
Фотоконкурс слухачоў свабоды і наведнікаў інтэрнэт-сайту свабода.орг.
Дасылайце лічбавыя здымкі цікавых падзеяў, сітуацыяў, людзей.
Галоўны прыз дня – вашы фота на сайце свабоды. Галоўны прыз тыдня – радыёпрымач «Род Стар». Галоўны прыз году – паездка ў Прагу.
Ваша свабода – ваша фота. Падрабязнасці на інтэрнэт-сайце свабода.орг. З вамі Ольга Караткевіч. Да заўтра засталося 14 хвілін. На вуліцах горадні сёння можна ўбачыць людзей у вопратцы 40-х гадоў мінулага стагоддзя, цывільных вайскоўцаў, нават мужчын у польскіх шапках-рагавухах. Расійскі прадусарскі цэнтр здымае фільм пра трох афіцэраў з так званага СМЕРШу, якія, вяртаючыся з Еўропы ў Маскву, затрымаліся ў заходні беларускім горадзе, каб дапамагчы ліквідаваць атрад арміі краёвай. Чатырохсерыйны фільм для першага расійскага тэлеканалу здымае маскоўскі рэжысэр Зіновій Ройзман. Удзельнічаюць у здымках 15 расійскіх і беларускіх актораў. За працай здымачнай групы назіраў Сергей Страўцоў.
На вуліцы Акадэмічнай двухпавярховая старая забудова. Фасады вымагаюць рамонту, якраз нібыта 45-й год. Здымкаў чакаюць мясцовыя статысты, некаторыя ў шапках-рагатуўках, выглядаюць як лясныя браты. Адзін з іх прызнаецца.
Впечатлений пока никаких. Первый день съемки. До этого очень давно снимался в «Раскиданном гнезде» в массовке. Кино, кино. Весело.
Тут робить фильм про армию краёвую.
По сюжету, вероятнее всего, это будет послевоенные годы, лесные братья, что-нибудь такое. Работа СМЕРШа на нашей территории.
А вы можете сказать тут пару слов, что это за фильм?
Нельзя. Спецредактор, который отвечает за все это дело. Люба Денисевич. Ну, мы ее не уполномочены.
Спадарня Денисевич не отмолился рассказать про будущий фильм.
Трудно, конечно. Находка для кинематографиста, потому что аутентичность в городе еще каким-то образом живет. В Москве найти вот улочки, в которых можно каким-то образом снять и не коснуться стеклопакетов, отреставрированных стен современной штукатуркой, очень сложно. Здесь это все есть. Поскольку сюжет фильма завязан на западно-белорусский город, а некоторая часть сюжета происходит непосредственно в Гродно, первые месяцы после войны, ноябрь 45-го года. Один из отрядов армии Краевой, все это превращается в бандитское формирование, от которого страдают мирные жители.
Фильм снимается на нескольких пляцовках. Мне довелось назирать за подрыхтовкой до вечеровой работы с дымочной группы. У старым подворку на улице Советской поставили белый экран. Акторы и статисты долго чекали, коли подрыхтуют пляцовку. На самой Советской поставили великую лямпу, якая светила подворок праз браму. Лямпу оховывали три милицианты. А тем часом поблизу на улице Урыцкого на тле туремной стены уже три дни висит червоный транспарант «Сталинским духом крепка и сильна, армия наша и наша страна».
Вывесили такие вот экзотичные плакаты. Вот вас не засмучает, что тут про Сталина? Вот.
Не, ну если это фильм, то какие проблемы? Веяние времени и эпохи надо отражать.
У городні здымаюць фільм пра змаганне з атрадам арміі краёвай. Вы на хвалях начной свабоды і зараз традыцыйны для чацвяргоў кінаагляд ад мастацтвазнаўцы Максіма Жбанкова.
Гэтым разам я ў пазітыўным плане адзначыў французскі фільм «Дублер». У новым фільме Франсіса Вебера, вядомага нам па прыгодах высокага бляндына, мільярдэр шукае алібі дзеля сваіх сустрэчаў з каханкай і запрашае сціплага Франсуа Піньёна папрацаваць бойфрэндам сваёй дзяўчыны. Галоўныя ролі выконваюць французскія зоркі Даніэля Той, Вірджыні Ледуаен ды ангельская акторка Крыстін Скот-Томас. Натуральна, гэта не шэдэўр. Так, нармалёвы выдавілі з непазбежным гэпі-эндам, але часам менавіта гэткае немудрагелістае кіно дадае нам моцы, каб жыць далей і спадзявацца. У негатыўным сэнсе варта ўзгадаць амерыканскую стужку «Жанчына, што танчыць наверсе». Дзеля свайго рэжысэрскага дэбюту вядомы актор Джон Малкавіч абраў палітычны трылер пра ўяўную паўднёва-амерыканскую краіну, дзе тэрарысты змагаюцца за ўладу.
Май мандатах кайтах у муранкі.
Пітах у муранкі.
Пітах у суранкічык. Пітах!
Май
Дякую, Карлу.
Все зроблено вельми старанно, але абсолютно не кранае. Нават запрошаны зоркі, сярод якіх цудоўны актор Хавьер Бардем, дулюбёны кампазытар Педро Альмадавара Альберта Іглесіас, не здольныя зрабіць гэтую марудную стужку чымсьці вартым павагі. Нам упарта даводзіць, што дыктатура дрэнна, але і тэрарызм таксама, добра, але што далей? А нічого, акрамя няўдалых заляцанняў афіцэра паліцыі да прафесійнай рэвалюцыянеркі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Варта ўзгадаць, што на DVD зараз выходзіць шмат цікавых музычных праграмаў, за кожную з якіх гадоў 20 таму сапраўдны рок-фанат лёгка аддаў бы апошнія джынсы. Вось, напрыклад, акустычны канцэрт залатога тандэму Роберт Плант, Джимі Пейдж.
Personally speaking, I've been wanting to work with Robert for a long time.
It is the springtime of my loving. The second season.
Слухаеш гэтую музыку, а тут маецца і супольны эксперыменты з арабскімі выканаўцамі. І цудоўна разумееш, тое, што няслушна завуць рок-н-ролам, ёсць насамрэч школай свабоды. Таму што старыя хіпаны Пейдж з Плантам відавочна існуюць па-за межамі стыляў ды стэрэатыпаў. Гэта і завецца ўнутранай гармоніяй.
Кінаагляд Максіма Жбанкова. Ну, а зараз наша начная чытанка. На гэтым тыдні ў ёй паэт Леанід Дранько-Майсюк. Калі ў творчасці не будзеш адрозніваць рэальнасць ад мары, нічога значнага не напішаш. Калі будзеш жыць паводле законаў паэзіі, абавязкова звар'яцееш. У лепшым выпадку станеш жабраком. У горшым апынешся ў бальніцы ці ў турме. Заўважаеш, што супраць вады заўсёды плывуць толькі хваравітыя рамантыкі і рэвалюцыянеры. І гаворыць, што адна з галоўных яго бедаў – шчырасць з няшчырымі людзьмі. Паэт Дранько-Майсюк прадстаўляе сваю паэзію на свабодзе.
Неспокойны спакой. Пустата пустаты пачынаецца з пустаты. Гэта ты, і тады, калі нават не ты. Гэта я, і тады, калі нават не я. Пустата пустаты, ні зязюлі тут, ні салавя. Ты чужая чужому, і я для чужое чужы. Немагчыма з'яднаць дзве душы, бо яны дзве душы. Каб магчыма было, то пісанне ў бясконцы журбе не маліла б. Любі твайго блізкага так, як сябе. Мы не ворагі і не сябры, і мы в лодцы адной апынуліся, бо не маглі апынуцца ў другой, бо ўжо сталася так, і спыніць гэту звыклую плынь немагчыма ніяк, так што нават і думаць пакінь. Будзем плысці, шануючы свой неспакойны спакой, ты на ўсход, я на захад, аднак жа ж у лодцы адной, сам я буду з табою, са мною ты будзеш сама, пустата пустаты. Правды большей за гэту нема. Гефсиманский сад. Плакал Гефсиманский сад, и своих не бачу слез. Чару смерти выпить сам, прагнул, каб не пил Христос. Плакал Гефсиманский сад. Чалавечы сын маліў айца, каб страх яго мінуў. Спалі ўсе, ён не заснуў, спалі ўсе, маліўся ён, і яго малітву чуў край аліўны і пад зорамі кедрон. Ноч малітвы мінулася, дзень пакуты надышоў, і па сёння плача каецца кожнай сваёю алівою Гефсиманскі сад. Ефрасінне. Ты спачын знайшла у палестінскім краі, журба ліў злятае з твайго чала, твае малітвы памятае вечная зямля святая. Ефрасінне, пад алівамі сніла ты в апошнім сне, воблака шчаслівае, што купалася ў дзвіне, сніла і той дзень балесны, калі брала шлюб нябесны, полацак свой бачыла у тумане. Тень жалобы лёг на твар Єрусаліма, жыла ў душы радзіма, а ў сэрцы Бог, плыла радзіма над вачыма сінім дымам, сінім дымам. Безнадзейнасць. Ты сонца з месяцам звёў у адно, кірыліцу лячыў пчаліным мёдам, Пил Соломона мудрое вино, ел хлеб Моисея, опускался в воду, и нас, теперешних, не объеднал. И таямница все ж, я так меркую, з якое мовы ты перекладал и на якую. Любый князь, черный ветер у тугий атлас укрутил червоную калину, покидал княгиню мужный князь, ехал боронить свою краину. И княгиня вышла на балкон поклониться и сказать молитву, да не убачил князь ее поклон, и молитву не почул уже и он, конь уже имчал его на битву. У чаканні день за днем и шоу, и ніяких весток не приносил, и вертанне звонкое подков, пыл не подымало на дорозе, на балкон летели голубы, да частей прилетвали вороны, и княгиня вышла в час мольбы до калины, быцем до иконы, и почула правду всю яна, распытавши сумную калину, что давно уже скончена война, и что князь оборонил краину, але с дня счастливого того оженился с юной полонянкой, и теперь княгиня для его, а никто, ни жонка, ни каханка. Любы князь, тихо плакала княгиня, любы князь, з ею плакала калина. Слухай, князь, полонянку стеражися, и живы до жонки родная вернися.
Завтра Леонид Дранько-Майсюк, який удзельник нашей ночной читанки, будет нашим ночным гостем. Ну а на сегодня свобода развитывается с вами. Я, Ольга Короткевич, жадаю вам усяго найлепшего. Инакш не могу. Композиция, якую выконуют Игорь Ворошкевич и Александра. Усяго найлепшего.
Соглашаю погостить до себя бедный дров.